Nacionālās veselības komisijas otrdien izdotās politikas pamatnostādnes mudina gan centrālās, gan provinču valdības palielināt izdevumus reproduktīvajai veselībai un uzlabot bērnu aprūpes pakalpojumus visā valstī. Pamatnostādnes prasa pašvaldībām īstenot aktīvus dzimstības atbalsta pasākumus, tostarp piedāvāt subsīdijas, nodokļu atlaides un labāku veselības apdrošināšanu, kā arī izglītības mājokļa un nodarbinātības atbalstu jaunajām ģimenēm. Visām provincēm līdz gada beigām arī jānodrošina pietiekami daudz bērnu dārzu bērniem vecumā no 2 līdz 3 gadiem, lai samazinātu bērnu aprūpes pakalpojumu lielo trūkumu.